Zákon o energopomoci je podľa vlády spravodlivejší, opozícia ho kritizuje. Pútnici z rodiny Nepoškvrnenej pricestovali do Lourdes. Nad Dánskom opäť spozorovali drony, unijní ministri chcú proti ním vytvoriť múr.
Počúvate Infolumen.
Pekný sobotný podvečer, hlásime sa s aktuálnymi správami. Infolumen vysielajú Richard Švarba a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Zákon o adresnej energopomoci, ktorý včera posunuli poslanci Národnej rady do druhého čítania, je spravodlivejší ako predchádzajúca právna úprava. Zároveň sa vďaka nemu občania nebudú musieť trápiť tým, ako sa vyvíjajú ceny energií na svetových či európskych trhoch, pretože sa ich to nebude týkať, vyzdvihol po hlasovaní predseda parlamentu Richard Draši. O návrhu rokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní a definitívne by mal o ňom rozhodnúť budúci týždeň.
Národná rada Slovenskej republiky schválila prvé čítanie, v útorok budeme pokračovať druhým čítaním a výsledkom bude to, že ani v roku 2026 napriek ťažkostiam, ktorým čelí Slovensko a Európa, nebudú naši občania cítiť, čo ceny energií môžu priniesť. A naozaj bez tohto návrhu zákona, bez tejto našej aktivity, ktorá vznikla v strane Hlas, ktorá bola z jednou z červených čiar ku konsolidácii, že ceny energií musia byť kompenzované, aj vďaka tomu tento zákon dnes schválený bol a ja verím, že takisto úspešne bude schválený aj v utorok.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková poukázala na to, že nový zákon dáva možnosť nielen súčasnej, ale aj každej vláde v budúcnosti flexibilne rozhodnúť, ako a komu pomôže s cenami energií.
Zákon vymedzuje právny a inštitucionálny rámec, to znamená, sú v ňom definované základné pojmy, ako je energetická domácnosť alebo bonita energetickej domácnosti a ostatné náležitosti, ktoré sú dôležité po právnom a inštitucionálnom hľadisku. Následne po tomto zákone každá vláda má možnosť schváliť nariadenie a v tomto nariadení presne definuje, od akej bonity energetické domácnosti nižšie bude kompenzovať vysoké ceny energií.
Novinkou bude vytvorenie registra odberných miest, ktorý bude zhromažďovať všetky potrebné údaje o nehnuteľnostiach, k ním priradených odberných miest a konkrétnych ľudí. Štát bude vedieť aj presnú sumu, ktorú títo ľudia platia za energie a objem, ktorý čerpajú. Vďaka zhromaždeniu údajov, ktoré štát o ľuďoch už má, si nebudú musieť domácnosti energopomoc vybavovať, vypočítaná bude automaticky. Údaje budú podľa ministerky uložené na najviac zabezpečených systémoch a po automatickom výpočte sa všetky dáta o príjmoch a ďalšie osobné údaje vymažú.
Žiadne informácie o platoch tam nikdy nebudú uložené. Na Slovensku máme približne 2 milióny domácností a chceli sme odbremeniť tieto domácnosti, aby nemuseli behať po úradoch a si žiadať o energopomoc a samozrejme sa preukazovať informáciami a potvrdeniami s informáciami, ktoré už štát o nich má vo svojich informačných systémoch. Preto sme sa rozhodli spolupracovať s ostatnými orgánmi štátnej správy, ktoré sú kompetenčne zodpovedné za konkrétne registre a využijeme dáta z týchto registrov.
Opozícia kritizuje návrh zákona o adresnej energopomoci, ktorý vytvára len rámec, ako má vyzerať táto pomoc, ale jej konkrétny obsah zatiaľ nikto nepozná. V súčasnosti tiež nie je podľa nej jasné, či bude táto pomoc vo forme energopoukážky alebo nejakej úľavy z účtu za energie. Povedali to opoziční poslanci Ivan Štefunko z PS a Karol Galek a Marian Vyskupič z SAS. Galek uviedol, že v návrhu je aj technická pomoc vo výške 18 miliónov eur. Nakoniec podľa neho vďaka adresnej pomoci zaplatíme ešte viac, ako keby to bolo v prípade plošnej.
Nám dokázal aj pán minister Kamenický v rámci rozpravy ku konsolidácii, kedy zrazu hovoril, že ale veď my to budeme riešiť poukážkami. 300 až 500 eurovými poukážkami, ktoré dostanú domácnosti. A ja sa pýtam, a na to odkiaľ zoberieme? Slovenských domácností je 2 milióny 400 tisíc. Ak by každá domácnosť mala dostať iba tú dolnú hranicu, o ktorej sa vyjadril, teda tých 300 eur, tak by na to v štátnom rozpočte potreboval, prosím pekne, 720 miliónov eur. Nie 477, ako by to bolo v prípade plošnej, ako je to uvedené aj v samotnej správe dôvodovej k skrátenému legislatívnemu konaniu, ale 720 miliónov eur.
Návrh zákona sa nepáči ani opozičnému hnutiu KDH. Jeho predseda Milan Majerský zdôraznil, že nebudú súhlasiť s použitím eurofondov na dotácie cien energií. Peniaze, ktoré chce vláda využiť na energodotácie, mali podľa neho slúžiť na rozvoj v oblastiach, v ktorých Slovensko zaostáva. Poslanec Národnej rady František Majerský z KDH podal podnet na generálnu prokuratúru v súvislosti s tendrom na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Avizoval to na tlačovej konferencii. Žiada aj preskúmanie výberových konaní na stanice záchrannej služby. Kresťanskí demokrati upozorňovali na to, že minister poveril prevádzkovaním stanic poskytovateľov, ktorým sa skončila licencia ešte pred schválením daných zmien v parlamente. Majerský si myslí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško v tejto veci konal nezákonne.
Táto téma bola veľmi silná cez leto, išla v podstate do úzadia, riešia sa momentálne iné veci, ale tender na záchranky neskončil, je z toho naozaj veľký problém a preto my dnes, aby sme dokončili tú našu prácu, ktorú sme celé to robili, chceme podať aj podnet na generálnu prokuratúru, aby prokurátor rozhodol, či pán minister Kamil Šaško mohol konať tak, ako konal a poveril podľa nás nezákonným spôsobom poskytovateľov, ktorých poveriť nemal. Pevne veríme, že súdy a spravodlivosť, takisto prokuratúra v tejto krajine ešte funguje a rozhodne tak, ako si myslíme. Tento podnet dnes odovzdám a pevne verím, že sa generálna prokuratúra čo najskôr s ním bude zaoberať, lebo je to nezákonný postup, ktorý Kamil Šaško v poslednom období urobil. On sa tejto téme nechce venovať, nechce o nej komunikovať a my si myslíme, že táto téma je dôležitá. Ide o tender za 2 miliardy eur a stále nevieme, ako bude poskytovanie záchrannej zdravotnej služby v tejto krajine fungovať.
Minister zdravotníctva v súvislosti s kritikou tendra reagoval, že nedopustí škandály či kšefty. Požiadal generálnu prokuratúru o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Avizoval takisto zrušenie tendra zákonným spôsobom. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ho zrušilo 13. augusta. Viaceré opozičné strany však žiadali zverejnenie podrobností.
Krátko z domova.
Pred podpisom konsolidačného balíka chce prezident Peter Pellegrini ešte hovoriť s premiérom Robertom Ficom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Pýtať sa ich bude aj na to, ako vidia ekonomickú a hospodársku situáciu krajiny do budúcna. Prezident tiež pripomenul, že vláda ešte nepredstavila sumár toho, ako bude šetriť sám štát. Prezident oznámil, že sa pre novelu ústavy neobráti na ústavný súd. Po doručení ju podpíše, hoci by nemusel, lebo ju podporilo 90 poslancov. Uviedol to v sobotných dialógoch. Zároveň tvrdí, že väčšina poslancov nepovažuje novelu ústavy za ohrozenie právneho štátu. To podľa neho potvrdila široká škála podpory v parlamente. Ani on ju nevníma ako hrozbu. Pre Slovensko nie je technologicky ani kapacitne jednoduché prestať odoberať ruskú ropu, skonštatoval to Peter Pellegrini na minulotýžňovom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Reagoval tak na upozornenie šéfa Bieleho domu, že by Slovensko malo riešiť otázku odberu ruskej ropy. Predseda Národnej rady Richard Raši vyhlási voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu bezodkladne potom, ako bude zrejmá politická dohoda a reálna šanca na úspešnú voľbu. Vyhlasovať voľbu bez konkrétnej zhody považuje za neefektívne. Na Ústavnom súde chýba už 2 roky jeden sudca. Tunel Višňové, ktorý je súčasťou diaľničného úseku Lietavská Lúčka Dubná Skala, je takmer hotový. Uviedol to na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráš. Priblížil, že stavba je kompletne vysvietená, hotová je takmer technológia a namaľované sú aj čiary na ceste.
Dneska by človek povedal, že ten tunel je absolútne komplet hotový a pripravený do užívania. Samozrejme, je za tým ešte kopec papierovačiek, kopec testov, kopec skúšok požiarných a iných bezpečnostných a ešte stále sa dopájajú káble. Stále dúfame, veríme, tlačíme, aby sme čím skôr dali tento veľmi podstatný tunel do užívania.
Podľa slov štátneho tajomníka ministerstva dopravy Igora Chomu sa dokončujú okrem tunela aj predpolia tunelov, to znamená napojenie na súčasnú diaľnicu.
Všetky práce aj vonku sa dokončujú tak, aby k tomu termínu bolo naozaj urobené všetko, čo urobené má byť. A verím, že sa nám to podarí spustiť tak, ako sme si naplánovali.
Zmluvný termín dokončenia stavby je vo februári 2026. Rezort predčasom informoval, že by to malo byť ešte do konca tohto roka. Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý úsek D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.
cirkvi.
Pútnici z rodiny Nepoškvrnenej sú v jubilejnom roku na púti v Lurdoch, na mieste, kde sa zjavila Panna Mária svätej Bernadete. Informácie prináša Pavol Jurčaga.
Slovenskí pútnici v Lurdoch začali svoj program svätou omšou v bazilike svätej Bernadety. V homílii sa prihovoril Ján Mihok, farár v Nálepkové.
A to nie len počas tejto púte, ale v celom živote pomáha milosrdný Boh i mocný príhovor lurdskej Pannej Márii, ktorá nám na tomto mieste zjavila svoje meno. Som nepoškvrnené počatie.
V rámci svätej omše bola aj jubilejná odprosujúca pobožnosť.
V tejto chvíli sa túžim spojiť so všetkými deťmi Márie a spolu s ňou, našou nebeskou matkou, prosiť o odpustenie za hriechy ľudí, ktoré urážajú nášho Otca a spôsobujú mu zármutok.
Dnes ráno mali slovenskí pútnici svätú omšu v Masabielskej jaskyni, kde sa Panna Mária zjavila svätej Bernadete. Svätú omšu celebroval a v homílii sa prihovoril William Judák, nitriansky biskup.
Proti arogancii zla, ktoré je rozšírené vo svete, postavil Pán Ježiš všemovúcnosť svojej lásky a prislúbil nám večnú odmenu. Lebo ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. A tak spojenie s ním môžeme sa stať pútnikmi a poslami nádeje, ktorá nezahambuje. Kiež sa tak na príhovor Panny Márie stane.
V dnešnom programe nechýbala púť po ceste svätej Bernadety, modlitba krížovej cesty a večer o 21. hodine sa pútnici zúčastnia aj mariánskej procesie s ružencovým sprievodom.
V Marianskom pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočove bola včera púť charít. Na 17. ročníku sa stretlo asi 700 pracovníkov, dobrovoľníkov aj podporovateľov charít z celého Slovenska. Súčasťou programu bolo už tradične aj oceňovanie ich obetavej práce, cez ktorú prinášajú nádej a útechu ľuďom v núdzi, informuje Julia Kavecká.
Celoslovenská púť charít sa každoročne koná na inom mieste. Včera ju organizovala grécko-katolícka eparchiálna charita Košice v Klokočove, hovorí jej riaditeľka Anna Ivanková.
Tento dnešný slávnostný deň je takou oslavou aj našej charitnej práce a aj takým prejavením vďačnosti za všetky milosti, ktoré nám Boh dáva.
Ústrednou myšlienkou tohto ročnej púte charít bola modlitba za ukončenie vojny na Ukrajine a dar pokoja pre všetkých ľudí, hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Filip Macák.
Aj s tým cieľom celá táto púť charit je, aby tá modlitba za ukončenie vojny na Ukrajine a zároveň, aby do našej spoločnosti prišiel ten pokoj, po ktorom tak veľmi túžime, aj cez tú prácu, aj cez tú modlitbu, aj cez Ježiša Krista.
V programe púte boli hudobné vystúpenia, spoločné modlitby, ako aj liturgia, ktorú slávil arcibiskup Prešovskej archieparchie Jonáš Maxim. Žilinský biskup Tomáš Galis v príhovore pripomenul aj motto stretnutia Už viem, že zvládneme ísť ďalej.
Vyjadruje, že každý má možnosť zapojiť sa do charitatívnej činnosti. Čokoľvek urobíme jednému z tých najmenších, najposlednejších, robíme to Kristovi. Teda nie je to niečo extra, ale môžeme povedať, že každodenné.
Slovenskú katolícku charitu tvorí 11 diecezných, arcidiecezných a eparchiálnych charit, ktorých pracuje asi 1600 zamestnancov. Ročne poskytujú pomoc viac ako 69 tisíc ľuďom v núdzi v takmer 350 zariadeniach.
Katechéti nitrianskej diecézy sa stretli na slávnostnom Veni Sancte. Začiatok školského roka otvorili spoločne s pomocným nitrianským biskupom Petrom Beňom svätou omšou v katedrále Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Biskup sa im prihovoril na tému evanjeliového príbehu o rozsievačovi. Pozbudil katechétov, aby sa podelili aj s deťmi o svoje prežívanie vzťahu s Bohom, o jeho lásku cez normálnosť a štedrosť. V ďalšej časti si prítomní vypočuli prednášku Jany Prudkej, riaditeľky misijnej školy Karola Vojtilu na tému Teológia tela o láske a sexualite podľa Božieho plánu. Prednášku doplnili aj dve povzbudivé svedectvá absolventov a zároveň dobrovoľníkov, ktorí majú na starosti kurzy misijnej školy. Viac ako 230 ministrantov z celej Banskobystrickej diecézy sa dnes stretli na jubilejnej púti na Starých horách. V bazilike navštívenia Panny Márie aj na studničke bol pre nich pripravený celodenný program. Ponúkol spoločenstvo, modlitbu aj súťažný program, nahrávala Julia Kavecká.
Chlapci, ktorí slúžia pri oltári vo farnostiach Banskobystrickej diecézy, sa stretli na spoločnej púti vôbec po prvý raz. Ako vysvetlil tajomník diecézneho biskupa Peter Lupták, impulzom na jej zorganizovanie bol prebiehajúci jubilejný rok.
Prvom rade, aby sa ministranti stretli, aby sa mohli spoznali, aby zažili niečo aj duchovné, aj také spoločenské. A samozrejme je to istým spôsobom aj taká pastorácia povolanie, že môžu tak pritiahnuť bližšie k oltáru a možno zasňať to semienko povolania.
V programe púte bola aj svätá omša, ktorú celebroval banskobystrický biskup Marian Chovanec. Po nej odpovedal ministrantom na ich zvedavé otázky počas talk show.
Tieto besedy mám preto rád, lebo od malička, keď som ministroval, som si vážil, keď buď kňaz, alebo jeden z rodičov, alebo z tých dospelých, čo nás formovali, mali pre nás čas a odpovedali na naše otázky. A tak si myslím, že aj súčasná generácia chlapcov je tiež zvedavá a chce odpovede na svoje otázky.
Na púť bolo registrovaných asi 230 ministrantov z celej Banskobystrickej diecézy.
Marek, stadial to zo Starých hôr.
Ako dlho už ministruješ?
Asi od 5 rokov.
Kto ťa k tomu priviedol?
Ocko. A baví ma na tom, že tam niečo tak robíme.
Ja som Matúš, som z Korytárok. Ministrujem od Vianoc. Baví ma to, lebo je to lepšie, než sedieť a pomáhať pánovi farárovi.
Aj ty ministruješ?
Áno, ja som Alex a som z Korytárok.
A ty ako dlho ministruješ?
Asi tak pol roka.
Tento tvoj kamarát ťa priviedol k tomu, ťa inšpiroval?
Áno.
Organizátori by chceli púť ministrantov odteraz organizovať pravidelne.
Dnes sa uskutočnil 8. ročník štafetového behu s Ankou za život. Podujatie, ktoré tradične spája Košice s Vysokou nad Uhom, opäť prilákalo desiatky bežcov. Účastníci vyštartovali už o 7. hodine ráno spred domu svätej Alžbety v Košiciach a počas celého dňa prekonali trasu dlhú takmer 100 kilometrov, pričom sa k nim mohli pridávať ďalší bežci v obciach po trase. Pokračuje Martin Ďurčo.
Bežeckú štafetu s Ankou za život od jej počiatkov vedie Martin Horňák. Aj dnes mal na starosti organizáciu podujatia.
Proste prvá myšlienka bola tak symbolicky priniesť relikviu po blahorečení Anky do Vysokej nad Uhom. Odtedy je to už 8. ročník. Tento rok je taký výnimočný tým, že máme jubilejný rok a začneme požehnaním v jubilejnom chráme a skončíme svetovom jubilejnom chráme takisto. Mám prihlásených okolo 24 ľudí, o ktorých viem, ale zvyčajne sa pridávajú niektorí dedinakáni ľudia, čo ani neviem, a na konci hlavne deti sa pridávajú v našej dedine.
Podujatie má aj charitatívny rozmer a je spojené so zbierkou pre zariadenie Oáza Nádej pre nový život, hovorí jeho vedúci Peter Gombita, kňaz a rekreačný bežec.
Pojí patrí ku životu a práve pohybom, keď môžeme ešte prvieť aj nejaký ten dobrý úmysel, tú dobrú myšlienku, že hýbime sa pre zdravie, ale aj pohybom urobiť dobro, to znamená, že je to spojené s Ankou Kolesárovou a aj zbierkou pre chudobných. Takže má to taký širší zmysel alebo úmysel proste ako byť spolu ako ľudia, ale ako si aj navzájom pomáhať.
Samotní bežci silno vnímajú prepojenie pútneho miesta blahoslavenej Anky Kolesárovej a pomoci chudobným.
Idem dnes prvýkrát behať túto štafetu, ale už som o nej počula, len dnes sa mi podarilo aj prísť. A prečo som sa rozhodla? Lebo je to beh za dobrú vec.
Rozhodla som sa podporiť otca Gombitu a vlastne to, čo robí. A takisto mám aj súcit s tými chudobnými a chcela by som, aby aj ten môj beh mal nejaký vyšší cieľ.
Bežecká štafeta s Ankou za život končí svetovou omšou o 18. hodine v kostole vo Vysokej nad Uhom.
Zahraničné spravodajstvo.
Dánska polícia oznámila, že nad najväčšou leteckou vojenskou základňou v krajine Karup včera večer spozorovali neznáme drony. Ide tak o ďalší incident, ktorý dánski predstavitelia označujú za hybridný útok. Ministri obrany Európskej únie sa zhodli na potrebe vytvorenia tzv. Múru proti dronom. Ruské ministerstvo zahraničných vecí si myslí, že to povedie k zvýšeniu vojenského a politického napätia. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
Hovorca dánskej polície potvrdil, že včera okolo 20.15 došlo k incidentu, ktorý trval niekoľko hodín. Jeden až dva drony boli spozorované pred a nad leteckou základňou. Úrady neautorizované drony nezostrelili a odmietli sa vyjadriť k ich možnému pôvodu. Polícia prípad vyšetruje spoločne s armádou. Letecká základňa Karup zdieľa pristávaciu dráhu s civilným letiskom, ktoré muselo byť nakrátko uzavreté. Neovplyvnilo to však žiadne lety, pretože v tom čase neboli žiadne naplánované. Dánsko v priebehu týždňa hlásilo vo svojom vzdušnom priestore niekoľko neznámych dronov, v dôsledku čoho bolo uzavretých viacero letísk. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo štvrtok vyhlásila, že Dánsko sa v posledných dňoch stalo obeťou hybridných útokov. Po nedávnych narušeniach vzdušného priestoru Poľska, Rumunska a Litvy ruskými dronmi, ako aj po zaznamenaní bezpilotných lietadiel nad Dánskom, sa zintenzívnili diskusie o protidronovej ochrane na východnom krídle EÚ. Ministri obrany Únie sa včera na rokovaní zhodli na naliehavej potrebe vytvorenia tzv. Múru proti dronom. Na rokovaní sa zúčastnili predstavitelia Bulharska, Dánska, Estónska, Fínska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny a nakoniec aj Maďarska. Prítomná bola aj šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. EÚ uviedla, že sa musí poučiť od Ukrajiny, ktorá sa denne stretáva s rojmi ruských dronov a vyvinula preto lacnejšie riešenia na ich zachytenie. Rusko kritizovalo plány EÚ na posilnenie jej obrany proti dronom. Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že tieto opatrenia povedú k zvýšeniu vojenského a politického napätia na našom kontinente. Podľa rezortu tieto plány predstavujú osobné ambície a politické hry vládnúcich elit EÚ. Moskva zároveň narušenie vzdušného priestoru NATO poprela a označila reakciu EÚ za hystériu s tým, že ruskí piloti dodržiavajú medzinárodné pravidlá leteckej navigácie. Dodala, že neexistujú dôkazy o tom, že drony, ktoré prekročili európsky vzdušný priestor, boli ruské.
Krátko zo sveta.
Bezpečnostná rada OSN zamietla návrh Číny a Ruska, ktoré požadovali polročný odklad uvalenia sankcií na Irán. V noci na zajtra preto začnú opätovne platiť rozsiahle sankcie zo strany OSN, ktoré boli na urán uvalené aj v minulosti. Návrh rezolúcie celkovo podporili iba 4 členovia rady. Stáli členovia Británia, Francúzsko, USA a 6 ďalších štátov hlasovalo proti. Ukrajina uviedla, že Ruskom okupovaná záporožská jadrová elektráreň je už 4 dní bez dodávok elektriny. Z tohto blackoutu pritom obvinila Moskvu. Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha žiada všetky krajiny, ktoré sa zaujímajú o jadrovú bezpečnosť, aby Moskve dali jasne najavo, že jej jadrové hazardné hry sa musia skončiť. Americký prezident Donald Trump nariadil nasadenie vojakov v meste Portland v štáte Oregon na severozápade USA. Toto rozhodnutie je podľa neho potrebné v záujme ochrany zariadení imigračného a colného úradu. Sýrske úrady vydali zatýkač na niekdajšieho prezidenta krajiny Bašara Asada, uviedla to tamojšia justícia. Asad je obvinený z vopred premyslenej vraždy a mučenia s výsledkom smrti. Obvinenia súvisia so zásahom Asadových jednotiek v juhosýrskom meste Dara z roku 2011. V tomto roku vypuklo prodemokratické povstanie proti Asadovej vláde. Moldavský volebný úrad vylúčil proruskú politickú stranu Veľké Moldavsko z účasti v zajtrajších parlamentných voľbách v dôsledku podozrení z nelegálneho financovania, uviedli to tamojší predstavitelia. Ide už o druhú proruskú stranu, ktorá bola vylúčená z účasti na voľbách v čase obáv z údajného ruského zasahovania do volebného procesu a do budúcnosti moldavských ašpirácií na členstvo v Európskej únii. Voľby do poslaneckej snemovne Česka by podľa najnovšieho prieskumu agentúry Kantar pre Českú televíziu vyhralo hnutie ANO so ziskom 33% hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnila koalícia vládnych strán Spolu s 19,5%, nasledovaná stranou Starostovia a Nezávislí s 13%. Do snemovne by sa dostali aj Piráti, Sloboda a priama demokracia, motoristi a predstavitelia koalície Stačilo, za ktorú spoločne kandidujú komunisti a sociálni demokrati. Hokejisti Žiliny si vo včerajšom zápase 6. kola Tipsport ligy pripísali na konto 5. víťazstvo a vystriedali na čele tabuľky Banskú Bystricu. Vlci v domácom dueli zdolali Duklu Trenčín 4-0, dovtedajší líder prehral doma so Slovanom 4-5 po predĺžení. Barani pritom viedli 4-1, hovorí tréner Bystrice Vlastimil Vojnar.
Samozřejmě mrzí to, že máme 3-gólové vedení a nedotáhneme to do vítězného konce. Samozřejmě je to ovlivněno těma okolnostmi, co se staly, ale to už se nedá nic dělat, takže teď zbytečně o tom se bavit. Je to bodová šňůra, důležité prostě v každém zápase budovat hlavně ze začátku ligy a je pořád začátek, takže my to bereme, že ten bod dneska jsme si víc nezasloužili, takže tak to asi má být.
Slovanu pomohla 5-minútová presilovka, počas ktorej dali 3 góly. Pokračuje Tomáš Surový, asistent trénera Slovana Bratislava.
Samozrejme, radi sme tu vyhrali, ale je september, takže nejaké šnúry a štatistiky a vyhliadky ešte nejedeme. V nedeľu príde ďalší veľký favorit ku nám, takže súťaže celé, takže my sa budeme snažiť už teraz alebo do zajtra rána pripravať na nedeľný zápas. Tak ako som povedal, tie prvé odpovede, vedeli sme kam ideme, ku komu ideme, takže sme veľmi radi, že sme tu vyhrali.
Hokejisti z Spišskej Novej Vsi zvíťazili v Poprade 2-1 pre Poprad, to bola štvrtá prehra po sebe. Spišiaci naopak zvíťazili po tretí raz z uplynulých štyroch duelov. Štvrté víťazstvo za sebou zaznamenala Nitra. Corgoni v repríze finále uplynulej sezóny zdolali úradujúcich majstrov z Košíc 4-3. Prešov naopak zaknihoval piatu prehru po sebe, keď doma nestačil na Liptovský Mikuláš 3-4. Darilo sa aj Zvolenu, po sérii štyroch prehier si Brinziari v domácom dueli poradili s Michalovcami 7-2. Vedenie hokejového klubu HC Prešov po sérii piatich prehier ukončilo spoluprácu s Peterisom Skudrom. Lotyšský kormidelník je tak prvým odvolaným trénerom v tejto sezóne Tip Sportligy. Slovenský hokejista Šimon Nemec bodoval aj v druhom prípravnom zápase v drese New Jersey pred štartom novej sezóny zámorskej NHL. 21-ročný obranca si pripísal asistenciu na gól do prázdnej brány pri víťazstve 4-2 nad New Yorkom Islanders. Na ľade strávil vyše 23 minút, čím bol najvyťažovanejším hráčom Devils. Za Vegas v noci hral slovenský útočník Jakub Demek, ktorý nebodoval, no tešil sa z víťazstva 2-1 nad San Jose. Jeho spoluhráč Jozef William Kmec nehral rovnako ako Pavol Regenda na opačnej strane. Medzinárodný paralympijský výbor sa na valnom zhromaždení v juhokorejskom Soule rozhodol zrušiť všetky sankcie voči Rusku a Bielorusku vo svojej organizácii. Športovci z týchto krajín by tak mohli reprezentovať svoje krajiny na budúcoročných zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V programe však aktuálne figuruje 6 športov, ktoré sú pod gesciou medzinárodných federácií a v nich v súčasnosti platí zákaz štartu ruských a bieloruských športovcov pod vlajkou svojich krajín. Rozhodnutie o štarte Rusov a Bielorusov tak bude na jednotlivých medzinárodných federáciách. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara figuroval po krátkom programe na memoriáli Ondreja Nepelu na 9. mieste. V prvý deň podujatia v Bratislave dosiahol známku 71,77 bodu. Jeho krajan Lukáš Václavík bol 19., ďalší Slovák Jozef Čurma 22. A Ivanese Šelmekovej patrila po úvodnej časti súťaže žien 9. priečka.
Počasie.
Informácie o počasí má pripravené Peter Jurčovič.
V nedeľu zdá sa, že by malo byť zase o niečo viac oblačnosti. Tá tlaková výš bude stále na severe, bude čiastočne k nám zasahovať, ale po jeho kraji od severu prichádza ďalšia oblačnosť, čo by malo znamenať, že sa môže vyskytnúť zase sem tam aj nejaký slabý dážď alebo prípadne mrholenie alebo aj nejaké hmly už by mohli byť. Tým, že to bude stále ešte teplotne bez veľkej zmeny, takže horské doliny znovu poklesajú na 2 stupne a na juhu, na západnom Slovensku snáď aj 10 môže byť. A cez deň zase maximálne do 19, ani 20 nebude v nedeľu.
Pozývame vás k počúvaniu aj nášho večerného programu. O 20.15 sa začína Od ducha k duchu. S Jánom Krajčíkom si priblížime mesiac s pápežom Levom. Prežite ešte pokojný zvyšok soboty. Zo štúdia pozdravujú Richard Švarba a Alžbeta Paulíková.